in Kamai.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
របបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញក្រុងធ្វើជំរឿនក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នៅតែរឹងមាំសេចក្តីសង្ខេបការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទបង្ហាញថាលោកត្រឹមបានសុំឲ្យប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Biden
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបទសម្ភាសជាមួយលោកគៀតសុគីមនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីមហោស្រពសិល្បៈដ៏ធំមួយធ្វើឡើងដើម្បីសន្តិភាពសង្គមនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនដូចមុនទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងធ្វើជំរឿនសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានឹងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធបានបន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC នឹងសហការគ្នារៀបចំការធ្វើជំរឿននេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលថាការធ្វើជំរឿននេះគឺដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅចំនួនពិតប្រកបរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលបានតម្កល់សំណុំលិខិតនិងចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺជាការជំរុញសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ជំរុញនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកថៃពុតអ្នកស្រី Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទាំងកាន់អង្គសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទីក្រុងឈិនហៃប្រទេសស្វីសលោកសៃស្មីតក៏បានស្នើឲ្យមានការសាររឿងឡើងវិញនៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលមានការដាក់កំហិតលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរឹងមាំសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដោយសន្ទុះនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកស្ថិតក្នុងអត្រា 6.8% ដែលថមថយបន្តិចជាងសន្ទុះ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីលោកស្រីស៊ូនីយ៉ានូរ៉ានីជាម៉ាល់នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃពុធថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តរីកលូតលាស់ក្នុងសន្ទុះរឹងមាំដោយសារភាពរឹងមាំ នៃវិស័យកាត់ដេរទេសចរនិងសំណង់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រពិពិធកម្មឬការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនពីគ្រប់វិស័យដែលនាំមកនូវសេវាកម្មនិងផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់កត្តាប្រឈមនានាដែលអាចបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងសកលលោកសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីខែកក្កដារវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបង្ហាញថាលោកត្រាំបានសុំដល់ពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាអត្តបទជាលីលាក់អសរនៃការសន្ទនាគ្នានេះបញ្ជាក់ថាពិតអំពីកង្វល់របស់ពួកគេថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានរៀបចំគោលនយោបាយកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចំណេញខាងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិសេធការដែលនិយាយថាអ្វីៗដែលលោកបានថ្លែងជាការមិនត្រឹមត្រូវសមាជិកសភាមួយចំនួនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានការពារលោកប្រធានាធិបតីដែរកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាអត្ថបទនៃការសន្ទនាគ្នានោះមិនបានបង្ហាញអ្វីតក្កិននឹងរឿងអ៊ុក្រែនទេបតាមសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះដែលបានទៅចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយសេចក្តីវិមានលោកត្រាំបានសុំឲ្យលោក Zelensky ស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការស៊ើបអង្កេតអំពីក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនមួយដែលកូនប្រុសលោកធ្វើការនៅទីនោះឬបែបណា The Voice of America The Away កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky ក្នុងបរិយាញូវយ៉កនៅពេលមានរបាយការណ៍ថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានជំរុញសមាភិកអ៊ុយក្រែនរបស់លោកនៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទឲ្យស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីការងារមានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ដែលកូនប្រុសលោកឈ្មោះ Hunter មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Usman អ៊ុយក្រែនមួយនៅពេលនេះការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកត្រាំនិងលោក Zelensky ជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ដែលបានត្រូវប្រកាសដោយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហារបស់លោក Biden បានត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទទូចថាគ្មានការដាក់គំនិតសង្កត់លើមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាលោក Biden បានត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយទៅទូចថាគ្មានការដាក់គំនិតសង្កត់លើមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកបុគ្គលិកលោកឲ្យជួយជំនួយមានទឹកប្រាក់400លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលប្រហែលថ្ងៃមុនការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះសេចក្តីសង្ខេបនៃអត្តបទនៃការសន្ទនាគ្នានោះបានហៅថាលោកត្រាំបានរិះគន់លោក Biden 3-4 ដងលោកត្រាំបានទ្វីតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការចេញផ្សាយសេចក្តីសង្ខេបថាលោកអ្នកនឹងឃើញថាវិជ្ជាការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដោយស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់ហើយជាការនិយាយគ្នាដល់ត្រឹមត្រូវតាមទៀតផងគ្មានការគៀបសង្កត់ទេហើយមិនមែនដោយលោក Biden និងកូនប្រុសលោកទេគ្មានការសុំឲ្យមានការអនុគ្រោះទេនេះមិនមែនជាអ្វីក្រៅពីការបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ធម៌បំផុតនិងនាំឲ្យមានការបំផ្លាញច្រើនផងដែរនឹងមុនកិច្ចចរចាជាមួយលោកត្រាំលោក Zelensky បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែននៃ VOA ថាយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនជានិច្ចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពាននិងសង្គ្រាម
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវដាក់របាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជូនកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានទៅទូជឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយចំណោទអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីរកឃើញថាបញ្ហាទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃពុធនេះចំពេលដែលលោកស្រីត្រូវថ្លែងការណ៍ពីរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទៅកាន់កិច្ចប្រជុំលើកទី42នៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតលើកឡើងថាវាដល់ពេលត្រូវកំណត់ឡើងវិញអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានលើកពីកង្វល់អំពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងកង្វល់អំពីការរារាំងគណបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសិទ្ធិមនុស្សគឺនិយាយអំពីពលរដ្ឋមិនមែនអំពីនយោបាយនោះទេអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានយោងដោយមិនបង្ហាញចំចំទៅដល់ការឆក់យកអាសនៈនិងតួនាទីរបស់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់រួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការរំលាយគណៈបកនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកស្រីលើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 42% បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយសំឡេងនេះនៅតែត្រូវទាត់ចោលនិងមិនមានដំណោះស្រាយជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃការចាប់ឃាត់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាង100នាក់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ដោយលោកយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Rona Smith
បាទខ្ញុំយល់ស្របទៅតាមបញ្ហានេះពីព្រោះកន្លងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមខ្ញុំក៏សម្គាល់តាំងពីក្រោយរបស់ឆ្នាំ1993មកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមានកម្រិតនៅពេលដែលប្រទេសយើងនឹងជួបទាំងវិបត្តិនយោបាយនឹងបាទ
ដើម្បីលើកកម្ពស់លំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលុបបំបាត់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយត្រូវវិលមករកតុចរចានិងធ្វើការរួមគ្នាដោយគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋជាធំសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតធ្វើឡើងស្របពេលដែលការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមានអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះប្រមាណ30នាក់ហើយត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះបន្ថែមពីនេះទៀតអតីតចៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វារបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារឲ្យមានរបួសត្រង់ដៃដោយជនមិនស្គាល់មុខក្នុងពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរហើយការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្រោយពីជនមិនស្គាល់មុខពីរនាក់ផ្សេងទៀតបានវាយសំពងបំបែកក្បាលអតីតកងការពារលោកសំរៀងស៊ីម្នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពឬ Arts for Peace Festival ដ៏ធំមួយនឹងបង្ហាញពីភាពចម្រុះនិងច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃសិល្បៈបុរាណនិងសម័យរបស់កម្ពុជាក្រោយ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់អ្នកសិល្បៈខ្មែរជាច្រើនអ្នកព្រួយបារម្ភឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលធ្វើការលើការរក្សាលើកស្ទួយនិងបង្កើតថ្មីនៃសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរមហោស្រពសិល្បៈមួយនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានៅទីតាំងចំនួន4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានសាលចតុមុខវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនលោកគៀតសុគីមអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងកម្មវិធីប្រចាំអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីគោលបំណងនៃមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុគីមប
ាទជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចប្រដៅអឺនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ប្រិមិត្តយើងថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពឬដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arts for Peace Festival
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ដើមនេះដែលបានកិត្តិគុណបំណងនៃដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពទី1ទីគោលដៅសំខាន់គឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈសិល្បៈនឹងជាចង់បង្ហាញថាសិល្បៈបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាក្រោយពីមានរលំរបបខ្មែរក្រហមរយៈពេល80ឆ្នាំហើយក៏ជាគូលៀកទី20របស់អង្គការសិល្បៈបានតាក់នៅបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយយើងចង់យកអាកាសនេះក៏ជាការដែលយើងអាចរៀបចំនៅពេលវេលាមួយសម្រាប់សិល្បករទាំងបុរាណទាំងសម័យ
ចា៎នឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើមហោស្រពនេះត្រូវបានប្រួចផ្ដើមឡើងដោយនរណាដែរនៅក្នុងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនោះ
បាទបាទសម្រាប់គម្រោងសិល្បៈមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺជាគម្រោងរបស់សិល្បៈខ្មែរអមតៈតែម្ដងហើយក៏ជាទីមួយដែលយើងនិយាយមហោស្រពយ៉ាងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈដល់ច្បាប់ថ្ងៃនៃទីតាំងទីពេញគឺសម្រាប់អង្គការបរតកម្មជាទាំងនៅប្រកាសទៅនៅរីទីរបស់អាចនៅក្នុងទេក៏អាចមានឱកាសបានមកចូលរួមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល
់ចា៎នាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ច្បាស់បន្តិចថាតើមហោស្រពនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាហើយខែណាដែរហើយតើនៅមហោស្រពនឹងតើមានអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងនៅមហោស្រពនោះដែរចា៎ប
ាទសម្រាប់មហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14រយៈពេល10ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាហើយយើងធ្វើនៅទីតាំងចំនួន3នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈបរទេសនៅក្នុងការរៀនសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញអាគារសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននៅវិញខេត្តសិរីរាបនិងវិញមានកម្មវិធីសិល្បៈមួយទៀតគឺនៅសាលសន្តិសុខតំបន់ហើយសម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងរៀបចំមួយនេះគឺយើងមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតជាបរិយាកាសដូចជាព្រមទាំងយើងមានស្មូត3ចំនួនហើយនិងតែ3ចំនួនក្រៅពីនេះយើងមានប្រព័ន្ធថាសម័យយើងមានសិក្ខាសាលាយើងមានវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងយើងមានការតាំងពិព័រណ៍ហើយដែរកម្មវិធីក្រុមផ្សេងទៀតគឺមានការប្រគំតន្ត្រីហើយនៅក្រុមទាំងយើងមានការប្រគំតន្ត្រីយើងធំមួយដែលយើងមានឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនៅក្នុងសម័យរបស់ចូលគីហើយក៏ជាការដែររឿងរបស់លោកមនិតហឹមសុធីនិងលោកសិបានដែលយើងហៅថាបាំងសូឬក៏ការរំលឹកដល់កម្ពុជាដែលយើងធ្វើនៅសាកាត់មុខសម័យក្រោយនេះកម្មវិធីផ្សេងទៀតគឺយើងធ្វើនៅអាចជាខាងទីតាមបរទេសហើយនឹងអាជីវកម្មទីអាជីវកម្មរបស់កម្មវិធី
ចាតានេះជាលើកដំបូងមែនទេដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគម្រោងបង្កើតជាមហោស្រពសិល្បៈដែលធំបែបនេះលោក
បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាលើកទី1ដែលយើងមានមហោស្រពបានទៅរយៈពេល10ថ្ងៃបាទគឺជាមហោស្រពដ៏មានរយៈពេលវែងហើយក៏មានគម្រោងសិល្បៈចម្រុះបញ្ចូលគ្នាផងដែរ
តើអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងឬការឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នណាខ្លះដែរដើម្បីរៀបចំមហោស្រពដ៏ធំមួយនេះ
ទទួលការជួយជំរុញក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពនេះការនេះឡើងនេះគឺយើងទទួលបានការចូលរួមចំណែកពីសប្បុរសជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ក្រុមការវិទ្យាឯកជនណាដូចជាយើងមានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនប្រដិញ្ញាយើងមានការឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍ទីអូសាលីជាស្ថានភាសាបារាំងហើយនឹងមានមូលនិធិមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានចូលរួមសិក្សាមានថាចូលរួមជួយយើងដែរហើយយើងនឹងមានដៃគូសិក្សាវិទ្យាដូចជាទាំងយូរនិងជាអ្នកដែលគាត់មកចូលរួមជួយធ្វើឲ្យដំណើរការមហាប្របស់យើងកាន់តែមានដៃ
ចាជាចុងក្រោយនៃបទសម្ភាសន៍នេះនឹងខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសឲ្យលោកបកស្រាយត្រួសត្រាសបន្តិចថាតើសិល្បៈនឹងវាមានតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍដ៏ច្រើននោះលោក
សម្រាប់សិល្បៈចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសង្គមមួយដែលឆ្លងកាត់នៃវិរៀងសិល្បៈនឹងពិតជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ទីមួយគឺសម្រាប់អ្នកជំនាន់មុនគឺគាត់ជួយផ្សះផ្សានៅផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញហើយសម្រាប់យុវជនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានន័យថាសិល្បៈនេះបានដល់នៅតម្លៃនៃការអប់រំសង្គមជាច្រើនពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសិល្បករសិល្បករនៅវ័យនេះលេចធ្លោជាច្រើនតែគាត់បានប្រើប្រាស់សិល្បៈមិនថាជាចម្រៀងមិនថាជាតន្ត្រីឬក៏ជារបាំទេគឺការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមហើយយើងយកមកដោះស្រាយរបស់ខ្លួនគឺនេះបានចូលរួមយ៉ាងចំណែកយ៉ាងគំភេងនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាមួយប្រកបដោយសុខភាពភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលស្ទាល់ពីសិល្បៈនិងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីតម្លៃនៃសិល្បៈមួយមែនទៅនៅថាសិល្បៈជាការចំណាននេះប៉ុន្តែវាគឺបានជួយអប់រំនិងជួយតម្រង់ទិសទូទៅជីវិតរបស់យើងផងដែរក្នុងសង្គម
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកគៀតសុគមនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA អំពីមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណប
ាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកគៀតសុគមនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/interview
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអត្រាចំណាក់ស្រុករបស់ក្រមពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះ22ឆ្នាំនិង37ឆ្នាំមានកម្រិតទាបបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងដូរ៉ាមេឃួររាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកមិនសូវធ្វើចំណាក់ស្រុកដូចមុនទេចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកពួកគេទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលខុសពីមុនពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2009ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមុនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះពលរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅទីក្រុង Riverside នៃរដ្ឋ California ទីក្រុង Phoenix Atlanta Houston និងទីក្រុង Charlotte នៃរដ្ឋ North Carolina នេះបតាមការស្ទង់មតិអំពីសហគមន៍អាមេរិករបស់ការិយាល័យជំរឿនអាមេរិកលោក William Frey អ្នកជំនាញខាងប្រជាសាស្ត្រប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Brookings បានលើកឡើងថាអ្នកចំណាក់ស្រុកទាំងនោះគឺជាក្រុមពលរដ្ឋដែលទៅកន្លែងថ្មីដើម្បីទិញផ្ទះនិងរកការងារថ្មីធ្វើការធ្វើចំណាក់ស្រុកបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ទីក្រុងដែលតាក់ទាញការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ក្រុមពលរដ្ឋដែលកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1996រួមមានទីក្រុង Denver, Houston, រដ្ឋធានី Washington, ទីក្រុង Austin និង Seattle ហើយនៅចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017ទីក្រុងដែលមានចំនួនពលរដ្ឋវ័យក្មេងទៅរស់នៅច្រើនជាងគេរួមមានតំបន់ទីក្រុង Houston, Denver, Dallas, Seattle និង Austin លោក Frey បានបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋវ័យក្មេងមិនអាចរកការងារធ្វើដែលពួកគេចង់ធ្វើហើយពួកគេក៏មិនអាចទិញផ្ទះដែលពួកគេចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែពួកគេចង់នៅកន្លែងណាដែលសម្បូរសកម្មភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនិងដែលមានភាពលោឆាយឬក៏ទីកន្លែងណាដែលពួកគេហៅថាមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជារួមក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងកំពុងតែធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងអត្រាទាបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកនៅឆ្នាំ2017អត្រាចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេមានត្រឹមតែ 17% ប៉ុណ្ណោះដែលទាបជាងអត្រាចំណាក់ស្រុកមុនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអត្រាជិត 23% លោក Frey រំពឹងថាអត្រាចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែលោកបានខកចិត្តនៅពេលដែលអត្រានេះនៅតែទាប លោកបានលើកឡើងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែពលរដ្ឋងាយនឹងសម្របតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាពួកគេផ្លាស់ទីទៅរស់នៅកន្លែងដែលមានការងារធ្វើលោក Frey បានបន្ថែមទៀតថាជាពិសេសបើសិនជាការចំណាក់ស្រុកធ្វើឡើងដើម្បីទិញផ្ទះនិងដើម្បីចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលើអនាគតថ្មីដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិនោះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ហើយពលរដ្ឋវ័យក្មេងទាំងនោះក៏មិនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនៅតែជាប់គាំងមួយកន្លែងឬមិនត្រូវបានគេអើពើអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏មើលឃើញសញ្ញាខ្លះៗដែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងកំពុងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីទៅរស់នៅតំបន់ជីក្រុងនិងតំបន់ទីប្រជុំជនតូចៗនិងទីក្រុងនានាដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងតំបន់ភាគខាងកើតឬភាគខាងលិចដែលជាតំបន់ពេញនិយមលោក William Frey បានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមណែនាំថានៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលអត្រាចំណាក់ស្រុកដែលចេញផ្សាយយើងនឹងឃើញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថាការផ្លាស់ទីកើតឡើងនៅតាមតំបន់ដែលមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងតំបន់ដែលមានភាពលយឆាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អលូណេនីងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទការត្រៀមកម្លាំងពលករដើម្បីចូលរួមវិទ្យាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមានលោកម៉ោញសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យជាវាគ្មិនតោះទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បាននិយាយប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងគ្មានកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេដរាបណាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកស្ថិតនៅជាធរមានលោកបានថ្លែងថាយើងបានធ្វើការចរចាម្ដងនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មយើងនឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេចូលបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយវិលត្រឡប់មកកាន់ការសន្យារបស់លោកអ្នកវិញហើយការសន្ទនាគ្នាប្រហែលបើកធ្វើជាថ្មីបានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ខិតខំព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកាំងដំណើរការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែល Reuven Rivlin បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្រោយលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបានជួបកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយលោក Netanyahu និងលោក Benny Gantz អ្នកប្រជែងចម្បងរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.